Шановні слухачі, «Характерник» представляє вашій увазі роман Френка Герберта «Дюна». Людям, чия справа виходить за межі ідей і простягається в царину реальних матеріалів, екологам посушливих земель, де б вони не були та в які б часи не працювали. Зі смиренням і захватом присвячується ця спроба передбачення. Книга перша. Дюна. Початок – то мить, коли варто якнайкраще подбати про істинну рівновагу речей. Кожна сестра Бенне Гессеріт знає про це. Тож, приступаючи до вивчення життя Муаддіба, зважте спершу на те, у які часи він з'явився. Бо ж народився владар у рік 57-й, правління падишаха імператора Шаддама IV. Й особливо уважно придивіться, де саме він з'явився – на планеті Арракіс. Хай не вводить вас в оману той факт, що народився він і прожив перші 15 років свого життя на Каладані. Арракіс – планета також знана як Дюна. Ось місце його – на віки віків. Принцеса Ірулан – оповідь про Муаддіба. За тиждень до переїзду на Арракіс, коли метушня останніх приготувань от-от мала обернутися на нестерпне божевілля, якась старезна баба навідалася до матері хлопчика – Пола. Замок Каладан огорнула тепла ніч. Прадавнє кам'яне громаддя, що слугувало домівкою 26 поколінням роду Атрідів, укрилося холодною росою, як завжди на зміну погоди. Стару пустили через бокові двері та повели склепінчастим проходом повз кімнату Пола. Скориставшись нагодою, вона зазирнула всередину, поглянути, як той лежить на ліжку. У тьмяному світлі напівзгаслої, завмерлої над самою підлогою лампи підвіски, хлопчик, який уже не спав, бачив у проймі дверей громісткі обриси жіночої фігури, що стояла на крок попереду від його матері. Стара скидалася на відьму. Волосся схоже на сплутану павутину, наче каптур ховало в тіні риси обличчя, а очі виблискували, мов коштовності. «А він не замалий, як на свій вік, Джессіко?» – запитала стара. Голос повнився хрипким свистом і брящав, як розладнаний балісет. Мати Пола відповіла м'яким контральто. «Усі знають, що атріди дорослішають пізніше, ваша превелебності». «Чувала я про це, чувала», – прохрипіла стара. «Але ж йому вже 15». «Так, ваша превелебності». Він прокинувся і підслуховує. «Хитрий малий шельма», – тихо загиготіла прибула. «Проте підступність необхідна правителю. А якщо він і справді квізац хадерах? Що ж?» Причаївшись у мороці ліжка, Пол дивився на всі біч крізь тонкі шпаринки ледь розплющених очей. Два блискучих овали, очі старої, розширилися і спалахнули, коли зустрілися з його поглядом. «Добре виспись, хитрий малий шельмо», – кинула стара. «Завтра тобі знадобляться всі твої вміння, аби зустрітися з моїм Гомджабаром». І вона вийшла, виштовхнувши його матір у коридор, та з гучним гуркотом зачинила двері. Пол лежав, замислившись, що таке Гомджабар. Багато прикрощів довелося йому зазнати в ці часи змін, та з'ява старої була давнішою за все. «Ваша превелебності». А ще те, як вона зверталася до його матері Джессіки, наче та була звичайнісінькою служницею, а не леді Бенне Гессеріт, наложницею герцога та матір'ю герцогського спадкоємця. «Гомджабар – це щось за Ракіса. Про що я маю знати, перш ніж ми опинимося там?» – подумав Пол. Він прошепотів ті дивні слова. «Гомджабар. Квізац Хадерах. Ще стільки всього треба вивчити». Аракіс настільки відрізнявся від Каладана, що свідомість Пола лихоманила від нових знань. Аракіс. Дюна. Пустельна планета. Зуфір Хават, майстер-асасін, його батька пояснював. Їхні смертельні вороги Харконени 80 років панували на Аракісі. Вони утримували планету як свій квазі-феод, відповідно до контракту з Дабт на видобуток геріатричних прянощів – меланжу. Тепер Харконени забиралися геть, а планета ставала повним феодом дому Атрідів. Очевидна перемога герцога Лето. Хоча, як сказав Хават, у цій очевидності чаїлася смертельна небезпека, адже герцог Лето був дуже популярним серед великих домів Лансраду. «А популярність викликає заздрощі світодерсів», – додав Хават. Аракіс. Дюна. Пустельна планета. Пол спав. Він бачив якусь печеру в околицях Арракіна. Навколо нього, в тьмяному світлі завмерлих у повітрі ламп, рухалися мовчазні люди. Усе там виповнене величчю, як у соборі, і він учував єдиний тоненький звук. Крап, крап, крап. Ще в вісні Пол знав, що все запам'ятає. Він завжди пам'ятав пророчі сни. Сон розтанув. Пол прокинувся в теплі свого ліжка. Він усе думав і думав. Світ замку Каладан, де не було жодних ігор і не траплялося однолітків, можливо, не вартував смутку під час прощання. Лікар Юе, вчитель Пола, вказував на те, що класової системи Фафрілах на Аракісі дотримуються не надто ревно. Планета повнилася людьми, що жили в пустельних краях без каїдів та башарів, які б керували ними, людей-барханів, що звуть себе фріменами. Не внесено в жодні переписи імперської палати. Аракіс. Дюна. Пустельна планета. Відчувши напругу в усьому тілі, Пол вирішив удатися до однієї з практик з угамування плоті та розуму, яких його навчила мати. Три коротких вдихи викликали звичну реакцію. Його несуть хвилі самосвідомості. Свідомість фокусується. Аорта розширюється. Розум виганяє свою непевність пізнання. Свідомість під контролем. Кров збагачується киснем і розтікається по обважнілих кінцівках. Ніхто не здобуває їжу, безпеку та свободу лише завдяки інстинкту. Тваринна свідомість не простягається за межі буття моменту цього. Не здатна осягнути, що її жертви зникають навіки. Тварина руйнує старе і не може створити нове. Тваринна жага лише наближається до чуттєвого рівня, але ніколи не сягне рівня сприйняття. Людині ж необхідна система координат, через яку вона бачитиме світ. Свідомість за вибором установлює свої координати. Тілесна цілісність упорядковує потік нервів і крові відповідно до найглибших потреб клітинного буття. Всі речі, клітини, істоти є плинними. Все прагне до цієї незмінної минущості. Знову і знову в мінливій свідомості Пола прокручувався завчений урок. Крізь примружені повіки Пол відчув, як жовте сяйво світанку торкнулося його підвіконня. Він розплющив очі. Прислухаючись до метушні поспіху, що поновилася в замку, юнак розглядав помережені знайомим візерунком балки під стелею спальні. Двері прочинилися, і в кімнату зазирнула мати. Волосся на маківці підтримувала чорна стрічка. З овального обличчя, позбавленого емоцій, дивилися сповнені врочистості зелені очі. «Уже прокинувся?» – промовила вона. «Ти добре спав?» «Так». Пол уважно роздивлявся високу фігуру матері та помітив, як напружилися її плечі, коли вона вибирала для нього одяг із полиць шафи. Інший міг би не помітити нічого, але вона сама вчила його науки Бенне Гессеріт – звертати увагу на дрібні деталі. Вона озирнулася, тримаючи в руках напівофіційний піджак, на нагрудній кишені якого було вишито фамільний герб дому Атрідів, червоного яструба. «Мерщій, вдягайся. Привалебна мати чекає на тебе». «Якось вона мені снилася», – сказав Пол. «Хто вона?» «Вона була моєю наставницею в школі Бенне Гессеріт. Тепер вона правдомовиця імператора. А ще, Поле», – Джесіка завагалася, – «ти повинен розповісти їй про свої сни». «Розповім. Ми завдяки їй отримали Аракіс». «Ми не отримали Аракіс». Вона змахнула пил із штанів і повісила їх разом із піджаком на стійку біля ліжка. «Не змушуй привалебну матір чекати». Пол сів, міцно обхопивши коліна. «Що таке гомджабар?» І знову материнська наука дала йому змогу відчути ледь помітну напругу, знервованість, яку він інтерпретував як страх. Джесіка підійшла до вікна, широко розсунула штори та поглянула крізь річкові сади на гору Саюбі. «Ти дізнаєшся про гомджабар зовсім скоро», – промовила вона. Пол почув переляк у її голосі та дуже здивувався. Джесіка вела далі, не озираючись. «Привалебна мати чекає в ранкових покоях. Прошу тебе, не барися». Привалебна мати Гай Єлена Могіям сиділа в обшитому гобеленами кріслі та спостерігала, як до неї наближалися матір і син. З вікон по обидва боки від неї відкривався краєвид на східну луковину річки та зелені угіддя Атрідів. Але привалебна мати не звертала на нього уваги. Цього ранку вона особливо гостро відчувала свій вік, і це їй дуже сильно дошкуляло. Вона проклинала космічні перельоти, спілкування з гільдією лоцманів та їхні таємничі плани. Але на цій планеті була справа, яка вимагала особистої присутності, наділеної зором сестри Бенне Гессеріт. Навіть правдомовиця падишаха імператора не могла ухилитися від виконання свого обов'язку. «Клята Джесіка», – подумала привалебна мати. «Якби вона тільки народила нам дівчинку, як їй і наказували». Джесіка спинилася за 3 кроки від крісла та присіла в маленькому реверансі, лівою рукою злегка провела вздовж спідниці. Пол стримано вклонився, як його вчив викладач танців, коли сумніваєшся в статусі людини. Привалебна мати, звісно ж, відзначила це. «А він обережний, Джесіко». Рука Джесіки ковзнула по плечу Пола, стиснула його. Либонь один удар серця, її долоня тремтіла від страху. Тоді вона знову опанувала себе. «Так його вчили, ваша привалебносте». «Чого вона боїться?» – замислився Пол. Стара якусь мить вивчала хлопця. Овальне, як у Джесіки, обличчя. Але шкіра в нього ширша. Волосся чорне-чорне, як у герцога. Однак брови нагадували про дідуся по матері, ім'я якого не можна називати. І ще цей тонкий гордовитий ніс. Розріз пильних зелених очей, таких, як і в старого герцога, дідуся по батькові, який уже давно лежав у могилі. «О, то була людина, що завжди цінувала браваду, навіть у смерті», – подумала привалебна мати. «Учити щось – це одне», – промовила вона, – «а мати вроджені здібності – інше. Подивимося». Стара суворо зиркнула на Джесіку. «Облиш нас, наказую тобі зайнятися медитацією смирення». Джесіка зняла руку з плеча Пола. «Ваша привалебносте, я, Джесіко, ти знаєш, що так має бути». Пол збентежено глянув на матір. Джесіка виструнчилася. «Так, звісно». Пол знову перевів погляд на привалебну матір. Гречність та очевидний трепет матері перед цією жінкою спонукали до пильності. Попри це, він відчував гнів і тривогу, які випромінювала мати. «Поле», Джесіка глибоко вдихнула. «Випробування, яке тобі доведеться пройти, воно дуже важливе для мене». «Випробування?» «Пам'ятай, що ти син герцога», – промовила Джесіка. Крутнулася і вилетіла з кімнати, сухо зашурхотівши спідницею. Двері щільно зачинилися. Пол опинився сам на сам зі старою, і щоки в нього спалахнули гнівом. «Хіба можна випроваджувати леді Джесіку, наче просту служницю?» Тінь посмішки ледь торкнулася кутиків зморщеного рота. «Хлопче, усі 14 років у школі леді Джесіка і була моєю служницею». Жінка кивнула. «До того ж, непоганою. А тепер підійди до мене». Наказ ударом батога ляснув по полу, і він підкорився ще до того, як устиг подумати про це. Вона використовує голос, подумав він і спинився за помахом старечої руки біля ніг Привилебної. «Бачиш це?» – спитала вона, дістаючи із складок своєї мантії зелений металевий куб із 15-сантиметровою стороною. Вона повернула його до пола, і хлопець побачив, що одна із граней відкрита, а всередині чомусь лячний морок. Жодна крапля світла не проникала в цю пітьму. «Поклади свою праву руку в скриньку», – сказала вона. Страх прошив Пола наскрізь. Він відступив на крок, але стара промовила. «Це так ти коришся своїй матері?» Він поглянув у блискучі пташині очі. Повільно, під тиском чужого примусу, якому не мав змоги опиратися, Пол поклав руку в коробку. На мить, коли пітьма огорнула його долоню, він відчув холод. Тоді гладенький метал під пальцями та поколювання, наче в нього затерпла рука. Хижий вираз з'явився на обличчі старої. Вона відвела свою праву руку від купа та приставила її до шиї Пола. Той помітив блиск металу і почав повертатися. «Не рухайся!» – просичала вона. Знову використовує голос. Пол перевів погляд на її обличчя. «Я тримаю біля твоєї шиї Гомджабар», – промовила вона. «Гомджабар – ворог пихи. Це голка з краплею отрути на кінчику. А, не приймай руку, інакше відчуєш її на собі». Пол спробував ковтнути пересохлим горлом. Він не міг відвести погляду від зморшкуватого старого обличчя. Блискучі очі, бліді ясна під срібними зубами, що поблискували, коли вона говорила. «Син герцога має розумітися на отрутах», – промовила стара. «Такі часи, геш? Мускі в напоях, а у мас в стравах, швидкі, повільні та ті, що між ними. Ось і дещо нове для тебе. Гомджабар. Він убиває лише тварин». Гонор подолав страх. «Ти смієш припускати, що син герцога тварина?» «Скажімо так, я припускаю, що ти можеш виявитися людиною», – промовила вона. «Не руш, застерігаю тебе, не намагайся відсахнутися. Я стара, але моя рука може ввігнати в твою шию голку, перш ніж ти встигнеш ухилитися». «Хто ти?» – прошепотів Пол. «Якими хитрощами ти змусила мою матір залишити мене наодинці з тобою? Ти служиш Харконенам?» «Харконени? Ніколи в житті! А тепер мовчи!» Сухорлявий палець торкнувся до його шиї, і він погамував у собі мимовільний порив відскочити. «Добре», – промовила вона. «Ти пройшов перше випробування. Зараз буде продовження. Якщо ти висмикнеш руку із скриньки, то помреш. Це єдине правило. Триматимеш руку всередині – житимеш. Висмикнеш її – помреш». Пол глибоко вдихнув, аби стишити тремтіння. «Варто мені гукнути, як слуги вмить опиняться тут, і тоді ти помреш. Слуги не пройдуть повз твою матір, яка стоїть на чатах за дверима. Повір мені, твоя матір пройшла випробування. Тепер твоя черга. Вважай це за честь. Нечасто ми дозволяємо хлопчикам проходити цей ритуал». Цікавість знизила рівень страху до прийнятного рівня. У голосі старої вчувалася правда, а не заперечення її. Якщо мати справді стоїть на чатах, якщо це справді випробування, та чим би воно не було, Пол знав, що зараз він попався. Загрозу становила рука біля шиї – Гомджабар. Він пригадав літанію проти страху з обряду Бенне Гесеріт, якої матір навчила його. «Я не повинен боятися. Страх убиває розум. Страх – це маленька смерть, що веде до повного самозабуття. Я зазирнув очі своєму страхові. Я дозволю йому пройти повз мене та крізь мене. І коли він піде геть, то я обернуся до нього внутрішнім зором і простежу його шлях. Там, де страх пройде, нічого не зостанеться. Залишуся тільки я». Пол відчув, як повернувся спокій, і промовив. «Мерщій починай, стара».
«Стара?» – різко сказала вона. «А ти сміливець, ніде правди, діти. Ну що ж, подивимося цуцику».
Вона близько нахилилася, стишуючи голос майже до шепоту.
«Біль пронизуватиме твою руку в скринці. Біль. Але висмикнеш її, і я торкну твою шию гомджабаром. Ця смерть швидка, ніби падіння сокири ката. Відсмикнеш руку, і гомджабар забере тебе. Зрозумів?
Що в твоїй скринці?
Біль.
Пол відчув, як у руці закололо сильніше, і міцно стиснув вуста. Як же це може бути випробуванням? Подумав він. Поколювання перетворилося на свербіння. А стара промовила.
Ти чув про те, що тварини відгризають собі лапу, щоб вирватися, коли потрапляють у пастку? То все звірине нутро. А людина лишилася б у пастці, витримала б біль та прикинулася б мертвою, щоб убити ловця і знищити загрозу своєму видові.
Сверблячка переросла в легкий жар. «Навіщо ти це робиш?» – запитав Пол.
«Щоб визначити, чи ти людина». «Мовчи!»
Пол стиснув ліву руку в кулак, коли жар у правій руці посилився. Він наростав повільно. Тепло до тепла, тепло і ще трішки тепла. Юнак відчув, як нігті вільної руки впинаються в долоню. Він спробував зігнути пальці палкої руки, але не зміг ворушити ними.
«Пече!» – прошепотів він. «Цить!»
Піт виступив на лобі. Кожна фібра єства волала Полові, аби він висмикнув руку з тих палаючих лабетів. Але гомджабар. Не повертаючи голови, юнак спробував ворухнути очима, щоб побачити страшну отруйну голку біля шиї. Він відчував, що дихає ривками. Спробував уповільнити подих, але не зміг. Біль. Його світ виповнила порожнеча, не лишаючи нічого, крім руки, що палала в агонії. Та старезного обличчя на відстані кількох дюймів, що витріщалося на нього. Губи йому пересохли настільки, що він ледве розтулив їх. «Жар! Жар!» Хлопець подумав, що відчуває, як чорніє шкіра на тій вигорілій руці, як тріскається і відпадає плоть, лишаючи одні звуглілі кістки. Припинилося. Біль припинився, наче хтось повернув вимикач. Пол відчував, як тремтить його права рука, як тілом стікає піт.
«Годі!» – промимрила вона. «Кульвахет! Ще жодна дівчинка не витримувала так довго. Мені, певно, хотілося, щоб ти програв».
Вона відхилилася назад, відводячи гомджабар від його шиї.
«Витягуй руку зі скриньки, юна людино, і поглянь на неї».
Пол поборов болісне тремтіння і зазирнув у чорну порожнечу, де його рука лишалася з власної волі. Пам'ять про біль пронизувала кожен рух. Розум промовляв юнакові, що він витягне зі скриньки почорнілий цурпалок.
«Зроби це!» – прошепіла вона.
Пол висмикнув руку із скриньки і уражено глянув на неї. Жодного сліду. Жодної ознаки агонії на шкірі. Він витягнув руку вперед, розвернув її, зігнув пальці.
«Біль завдано нервовою стимуляцією», – пояснила вона. «Не можемо ж ми калічити потенційних людей. Знайдеться чимало таких, хто б дорого заплатив за таємницю цієї скриньки».
Вона сховала її в складках свого вбрання. «Але ж біль!» – почав було він.
«Біль!» – гмикнула вона. «Людина здатна керувати будь-яким нервом у власному тілі».
Пол відчув біль у лівій руці. Він розтиснув пальці і побачив чотири криваві відмітки там, де нігті врізалися в долоню. Опустивши руку, він поглянув на стару. «Ви таке колись робили з моєю матір'ю?»
«Чи просіював ти коли-небудь пісок крізь сито?» – запитала вона.
Ухильний тон її запитання осяяв його свідомість вищим розумінням. «Пісок крізь сито». Пол кивнув.
«А ми, Бенне Гессеріт, просіюємо всілякий люд, щоб знайти людей».
Він підняв правицю, воскрешаючи в пам'яті біль. «І це все лише заради болю?»
«Я спостерігала за тобою в агонії, хлопче. А сам біль – то тільки вісь випробування. Матір розказувала тобі про наші способи стеження. Я бачу в тобі ознаки її навчання. Наше випробування – це криза та спостереження».
Пол відчував щирість у її голосі і промовив. «Це правда?» Вона вп'ялася у нього поглядом.
Він відчуває правду. Чи може він бути тим самим? Чи справді він може бути тим самим?
Вона вгамувала хвилювання і нагадала собі.
Надія потьмарює спостереження. «Ти знаєш, коли люди вірять у те, про що говорять», – сказала вона.
«Так». У його голосі вчувалися обертони здібностей, які він неодноразово випробовував. Вона чула їх, а тому сказала:
«Можливо, ти і є Квізац Хадарах. Сідай тут, юний брате, біля моїх ніг.
Я краще постою».
«А твоя матір колись сиділа біля моїх ніг?»
«Я не моя матір».
«Ти нас трохи недолюблюєш, правда?»
Вона глянула на двері, а тоді гукнула:
«Джесіко!»
Двері прочинилися. За ними стояла Джесіка і напружено вдивлялася в кімнату. Коли жінка побачила Пола, то розслабилася. Вона спромоглася на слабку посмішку.
«Джесіко, чи твоя ненависть до мене вщухала хоч раз?» – поцікавилася стара.
«Я люблю і ненавиджу тебе водночас», – відповіла Джесіка. «Ненависть за завданий тобою біль, про який я не забуду ніколи. А любов – це
просто беззаперечна даність», – закінчила стара,
та голос у неї був м'яким.
«Ти можеш зайти, але дотримуйся тиші. Зачини двері та пильнуй, аби ніхто не завадив нам».
Джесіка зайшла в кімнату, зачинила двері і стала спиною до них. «Мій син живий», – подумала вона. «Мій син живий, і він – людина. Я знала, що так і є, але він живий. Тепер і я можу жити далі». Двері за її спиною були важкими та справжніми. Усе в кімнаті тиснуло на її чуття. «Мій син живий». Пол оглянув на матір. Вона казала правду. Йому хотілося зараз піти геть і осмислити пережитий досвід. Але він знав, що не може залишити кімнату, перш ніж його відпустять. Стара здобула над ним владу. Вони казали правду. Його матір витримала це випробування. За цим має стояти жахлива мета. Адже біль і страх були жахливими. Він убачав у цьому величну жахливу мету. Вони діяли наперекір усім перешкодам. Ними рухала тільки їм відома необхідність. Пол відчував, що і його долучили до цієї жахливої мети. От тільки він і досі не знав, у чому ж вона полягала.
«Одного дня, хлопче», – сказала стара, – «і тобі, можливо, доведеться стояти там, за дверима. Нелегка ця справа».
Пол оглянув униз, на руку випробувано болем, а тоді підвів очі на привалебну матір. У її голосі вчувалося щось відмінне від усіх раніше чутих голосів. Світло пронизувало її слова, і були вони гострими, наче лезо. Пол відчував, що відповідь на кожне поставлене ним питання може підняти його над плотським світом до чогось вищого. «Навіщо ви випробовуєте на людськість?»
«Щоб звільнити вас».
«Звільнити?»
«Колись люди звернули свої думки до машин, у надії на те, що зможуть так звільнитися. Та це лише дало змогу іншим людям із машинами поневолити їх».
«Не сотвори з машини подобу розуму людському», – процитував Пол.
«Саме так заповідалося оранжиською католицькою біблією з часів батлеріанського джигаду», – сказала вона. «Про те, що насправді мало писатися у Біблії, так це не сотвори машини, яка б імітувала розум людини. Ти вивчив це за допомогою ментата, який служить вам?»
«Я вивчив це разом із Зуфіром Хаватом».
«Велике повстання позбавило нас милиць», – сказала вона, «і змусило людський мозок розвиватися. У школах почали плекати людські таланти».
«У школах Бене Гессеріт?» – вона кивнула.
«Із тих прадавніх шкіл донині дожили лише дві – Бене Гессеріт і Гільдія Лоцманів. На нашу думку, Гільдія робить акцент винятково на чисту математику. Бене Гессеріт виконує іншу функцію».
«Політика», – сказав Пол.
«Кульвахет», – промовила стара і кинула суворий погляд на Джесіку.
«Я не казала йому, ваша привилебності», – відповіла Джесіка. Привилебна матір зосередилася на Полові.
«Ти здогадався за кількома непевними ознаками», – сказала вона. «Справді, політика. Спершу школою Бене Гессеріт керували ті, хто вважав за необхідне збереження послідовності в діяннях людських. І вони збагнули, що така послідовність неможлива без відділення людського матеріалу від тваринного для покращення породи.
Раптом слова старої втратили для Пола свою осяйну остроту. Він відчув порушення того, що його матір називала інстинктом справедливості. Не те, що привилебна матір брехала йому. Вочевидь, вона вірила в те, що каже. Та було щось глибше, пов'язане з жахливою метою. Він промовив. Але матір казала мені, що багато хто в школах Бенне Гессеріт не знає своїх предків.
«Усі генетичні лінії завжди заносяться в наші книги», – сказала вона. «Твоя матір знає, що вона або спадкоємиться когось із Бенне Гессеріт, або має потрібний нам набір генів».
«Чому ж вона не може дізнатися, хто її батьки?»
«Дехто знає. Більшість – ні. Можливо, ми, наприклад, бажали схрестити її з близьким родичем для встановлення домінування певної генетичної риси. У нас багато причин».
І знову Пол відчув порушення справедливості. Він зауважив. «А ви багато собі дозволяєте?» Привалебна матір уражено глянула на нього, запитуючи себе.
«Невже я чула критику в його голосі?» «Ми несемо важкий тягар», – відповіла вона.
Пол відчув, що все більше приходить до тями після випробування. Він кинув на неї оцінювальний погляд і сказав. «Ти кажеш, що я, можливо, квізац хадерах. Що це, Гомджабар у людській подобі?»
«Поле», – втрутилася Джесіка. «Ти не повинен говорити таким тоном із «Я сама дам раду, Джесіко», – зупинила її стариця. «Юначе, що ти знаєш про зілля правди?»
«Ви вживаєте його, щоб удосконалити свої здібності у виявленні брехні», – сказав він. «Матір розповідала мені».
«Чи бачив ти коли-небудь транс правди?»
Він похитав головою. «Ні».
«Те зілля небезпечне», – сказала вона, – «але дає внутрішній зір. Коли правдомовиця вживає зілля, то може зазирнути в різні місця своєї пам'яті, пам'яті свого тіла. Ми дивимося на безліч шляхів у минулому, але тільки жіночих шляхів».
У її голосі забринів сум.
«Але ж досі є місце, куди не може зазирнути жодна правдомовиця. Воно відштовхує нас і лякає. Але сказано, що одного дня прийде чоловік, якому зілля дасть дар внутрішнього зору. Він гляне туди, куди ми не можемо. На жіночі і чоловічі шляхи минулого».
«Цей ваш квізац хадерах?»
«Так. Той, хто зможе бути в різних куточках одночасно. Квізац хадерах. Багато чоловіків куштували зілля. Дуже багато. Та жоден не досяг успіху».
«Вони всі куштували трунок, але не побачили майбутнього?»
«О, ні».
Вона похитала головою.
«Вони скуштували його і померли».